Areena.
Moikka, Atte tässä. Viime viikolla uutisoitiin, miten valtavia määriä voitokkaita osakekauppoja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on alkuvuoden aikana tehnyt. Trumpin kaupanteko on myös herättänyt epäilyksiä siitä, hyötyykö hän maailmanpoliittisista käänteistä, joihin hän itse voi vaikuttaa. Tein tästä aiheesta jakson maaliskuun lopulla, jonka kuulet nyt seuraavaksi. Viime viikolla Yhdysvaltain presidentti teki yllättävän täyskäännöksen. Uhmakkaasti sotaa Irania vastaan lietsonut Trump uhkasi ensin tuhota Iranin öljyntuotannon täysin, mutta vain paria päivää myöhemmin, eli viikko sitten maanantaina, sävy olikin täysin toinen.
Presidentti Trump on yllättäen perääntynyt uhkauksestaan iskeä Iranin energiainfran. Öljyn hinta on lähtenyt heti laskuun. Donald Trump ilmoittaa lykkäävänsä mahdollisia iskuja Iranin energialaitoksiin 5 vuorokaudella.
Trumpin ilmoitukset pommituksista ja neuvotteluista ovat heilutelleet öljyn hintaa ja osakkeiden arvostuksia ylös alas ees taas. Ja tuon Trumpin yllättävän ilmoituksen yhteydessä moni media huomasi, että taustalla tapahtuu kummia. Vain 15 minuuttia ennen presidentin ulostuloa joku oli nimittäin tehnyt varsin rahakkaita liikkeitä pörssissä.
Iranin sodan käänteet ovat siis heilauttaneet öljy- ja osakemarkkinoita tänään laidasta laitaan. Aamulla $113 käväissyt öljytunnuri halpeni Trumpin liennytysviestien jälkeen $100 tuntumaan ja laskuun avanneet pörssit Euroopassa nousivat plussalle.
Jokin taho oli siis osannut aavistaa lähes minuutilleen oikein liikkeensä ja myynyt öljyomistuksensa huipulla ja siirtynyt ostamaan osakkeita pörssikurssin pohjalla ja tahkosi näin voittoja $100 miljoonia. Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta. Vain päiviä ennen Yhdysvaltain yllätysoperaatiota Venezuelassa Trumpin lähipiirissä oli ostettu sellaisten öljyyhtiöiden osakkeita, jotka hyötyivät siitä, että Yhdysvallat otti käytännössä Venezuelan öljybisneksen itselleen. Myös vedonlyöntisivusto Pollymarketissa on nähty tämän kevään aikana monia yllättävän teräviä ja tuottoisia veikkauksia siitä, mitä Trump aikoo seuraavaksi. Onkin alkanut vahvasti näyttää sille, että valkoisesta talosta vuodetaan sisäpiiritietoja markkinoille. Mä oon alkanut miettiä sitä, että onko kaikesta sijoittamisesta alkanut tulla vedonlyöntiä kriiseistä ja sodista, missä rahaa tahkovat ne, jotka tietävät, mitä eräskin presidentti aikoo tehdä seuraavaksi. Miksi markkinat reagoivat nyt jokaiseen Trumpin liikkeeseen? Entä miten sodilla ja kriiseillä tehdään nyt rahaa? Tänään on maanantai 30. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Jos Donald Trump on saanut maailmanpolitiikan sekaisin, niin samalla hän on saanut pörssimarkkinoillakin aikaan dramaattisia ylös-alas liikkeitä. Haluan kuulla, mitä kaikkea tästä ajattelee Verneri Pulkkinen. Hän on sijoittaja ja markkina-analyytikko, joka toimii myös osakeanalyysiyhtiö Inderesin yhteisön rakentajana. Onko tavallaan tämä sijoittaminen tällä hetkellä yhä sellaista perinteistä sijoittamista vai onko maailma mennyt niin sekaisin, että nyt puhutaan sijoittamisesta vedonlyöntinä ja uhkapelaamisena?
Puhutaan yhä enemmän vedonlyöntinä ja uhkapeleinä, mutta väittäisin, että kyllä moni edelleen harrastaa ihan sitä perinteistä osta ja pidä ainakin hyvin pitkään, jos ei nyt suinkaan ikuisesti niitä osakkeita. Mutta on ihan totta, että medioissa, sosiaalisissa medioissa, keskusteluissa, missä ihmiset ns. Flexailee tuotoillaan, tuntuu painottuvan tosi paljon semmoinen nopeiden voittojen tavoittelu betsaamalla just. Ja se näkyy esim. Ihan tilastollisesti vaikka kuinka suosittuja, vai esimerkiksi Yhdysvalloissa on nykyään erinäköiset viputuotteet tai vivutetut indeksirahastot tai vivutetut rahastot, jotka kohdistuu ainoastaan vaikka yhteen osakkeeseen, että sä voit sijoittaa johonkin yhtiöön ETFn kautta, joka sitten tuottaa tai laskee 3 kertaa enemmän kuin se itse kohdeetuus. Uskon, että monet edelleen pyrkii omistamaan esimerkiksi pörssiyhtiöitä pitkäjänteisesti. Eli ne, jotka vaan, ne tuppaa eniten tietysti pitämään itsestään meteliä, jotka eniten tuolla veivailee ja treidailee osakkeita edes takaisin. Ja sitten ne, me, jotka kuulutaan enemmän ns. Tähän holdausklubiin, niin me ei pidetä ehkä niin kovaa mekkalaa siitä.
Tietyllä tavalla vaikka tuntuu, että nyt markkinoilla olisi tällainen isohko myllerrys käynnissä tai jotenkin hyvin epävarma tilanne, niin sellaiset tietynlaiset perinteiset lainalaisuudet ja tavallaan perinteinen toiminta tietyllä tavalla on yhä niin kuin voimissaan.
Ehdottomasti. Maailma tuntuu tosi uutisvetoiselta, mutta tässä mä käyttäisin, jos nyt puhutaan nimenomaan osakemarkkinan kontekstissa, tämmöistä hyvin kansankielistä vertausta. Osakkeet voi tuntua monelle kuulijalle mysteeriltä, mutta niissähän on kyse siitä, että sä ostat omistusosuuden oikeasta yhtiöstä ja silloin sä oot oikeutettu, jos se yhtiö maksaa vaikka osinkoa, niin sitten tavallaan sä oot osan niistä voitoista sen yhtiön koko elinkaaren aikana. Se on vähän sama asia, jos kuvitellaan, että meillä olisi tilanne, että meillä olisi mahdollista sijoittaa 18-vuotiaaseen nuoreen silleen, että me saataisiin 10% hänen koko tulevan työuran palkkatuloista itsellemme. Ja sitten me tavallaan vähän niin kuin ikään kuin arvotettaisiin niitä nuoria, että me nähdään, että tuossa on 10 oppilas, joka tähtää vaikka lääkikseen ja varmaan työuraa. Ja sitten tuossa on vaikka nuori, joka on just sanonut meille ääneen, että hän aikoo käydä elämänkoulun Lahdessa. Ja sitten me mietitään, että kummankohan palkka tulee, tulot tulee elämän aikana olemaan vähän isommat. Okei, siinä lahtelaisessa voi olla enemmän riskiä, voi olla myös mahiksi, jos sitten tuleekin uusi räppäri tai jotain muuta. Mutta me ehkä haluttaisiin silloin, ainakin jotka haluaa turvallisempia sijoituksia, valita sitten sen vähän vähemmän jännittävän lääkkisläisen. Ja nyt kun me mietitään näitä palkkatuloja, niin mehän mietitään sen koko henkilön työuraa. Eli eihän me mietitä sitä, että jos se lääkkisläinen sanoisi, että ensi vuoden mä itse asiassa vielä välivuoden vaikka Thaimaassa, niin todennäköisesti se meidän käsitys niistä hänen tulevista palkkatuloista ei kuitenkaan laskisi ihan hirveästi. Että me myöhästettäisiin vaan, että okei, hän menee vuotta myöhemmin kouluun ja vuotta myöhemmin sitten työelämään. Sama pätee kuitenkin osakkeisiin. Että osakkeet tietysti reagoi tällaisiin asioihin nyt viimeisimpänä ja tietysti surullisena. Aina vaikka puhutaan markkinoista, niin pitää tietysti aina muistaa ja nyökätä sille inhimilliselle kärsimykselle ja mitä se leviää maailmalle, vaikka lannoitteiden hintojen nousu ja muiden myötä, että ei pidä sitä missään nimessä unohtaa. Mutta kun katsotaan, niin tuntuu, että markkina nyt reagoi hirveän sähäkästi uutisiin. Osin se on perusteltua, koska kyllähän vaikka voimakas öljyhinnan nousu iskee tosi monen yhtiön tulokseen, se voi iskeä niiden asiakkaisiin ja näkymiin lyhyellä aikavälillä ja sitten on perusteltu, että osakkeet liikkuu. Mutta sitten tietysti, jos tulee tosi isoja liikkuja, niin voi miettiä, että vaikuttaako se oikeasti yhtiöiden niihin kassavirtoihin niin kuin seuraavat 10 vuodet kuitenkaan.
Mutta mitkä uutiset tai tapahtumat sitten liikuttelevat pörssikursseja? Pulkkinen ottaa ensiksi kiinni Iranin sotaan ja Hormusin salmen tilanteeseen.
Pörssit laskee, koska öljyhinta ampuu katosta läpi. Ja ne päivät taas on nähty jonkin verran helpotusta pörssissä, mikäli nähdään jonkinnäköinen polku rauhan saavuttamiseen. Iranin sodalla on sen takia iso vaikutus tietysti pörssiin, niin kuin monet on varmasti uutisista lukeneet, niin siitä Hormusin salmen läpihän kulki ennen konfliktia noin 1/5 esimerkiksi maailman öljystä. Lähi-idässä sijaitsee 30% maapallon öljyn tuotannosta ylipäätään, ja nyt kun niitä ohjuksia nakellaan suuntaan ja toiseen, niin kaikki jalostamot ja öljykentät ja putket onkin yhtäkkiä uhan alla. Mä mainitsin aiemmin, että ei pidä unohtaa sitä inhimillistä kärsimystä. Muistaakseni, tämä tulee ulkomuistista, mutta 45% ureasta, mikä menee lannoitteisiin, kulkee Hormusin salmen läpi. Eli ihan katastrofaalista, jos ruoahintakin lähtee ylös. Silloin pieni murhe on se, kun parisilaiset lähtee riehumaan inflaatoituneiden patonkien takia. Että sitten se näkyy niin kuin herkästi muualla maailmassa oikeasti.
Haluan kuulla Pulkkisen näkemyksen. Heiluttavatko markkinoita enemmän Trumpin sosiaalisen median töräytykset vai todelliset maailmantapahtumat?
No tietysti viime kädessä se ihan, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu, vaikuttaa osakkeisiin enemmän. Pörssit reagoi tosi äkäisesti uutisiin, kun epävarmuus kasvaa. Silloin sijoittajat herkästi haluaa nostaa käteispainoja, mikä tietysti käänteisesti näkyy siinä, että osakkeita dumpataan laitaan ja niiden suhteellisuus portfolioissa laskee.
Vaikka Pulkkinen näkee, että ne sijoittamisen lainalaisuudet pitävät yhä paikkansa, koen, että jokin on muuttunut Trumpin takia. Esimerkiksi vuosi sitten keväällä Trumpin puljatessa kauppatulleilla demokraatit syyttivät häntä markkinoiden manipuloinnista ja sisäpiiritiedon mahdollisesta valumisesta lähipiirille. Trump kirjoitti tuolloin huhtikuussa somessa, että nyt on loistava hetki ostaa. Parin tunnin päästä hän ilmoitti 90 päivän tullitauosta useimpien maiden osalta ja osakemarkkinat ampaisivat nousuun välittömästi.
Se, että ihminen twiittaa tai viestii tuommoisen asian ja muut reagoi siihen tuolla tavalla, niin se varmaan osa vastuu siirtyy niille ihmisille itselleen. Mutta tietysti se kyllä kuvaa hyvin, nämä viime vuosien tapahtumat markkinoilla kuvaa hyvin sitä, että on paljon semmoista spekulatiivista elementtiä liikkeellä ja nopea pikavoittojen tavoittelu on tuntuu ainakin yleisesti, mä käytän nyt tietoisesti sanaa tuntuu, mutta kyllä se näkyy ihan jossain tilastoissakin, että semmoisen niin kuin suosio on noussut tosi paljon. Tuntuu, että ihmiset hakee semmoista nopeaa rikastumista on se muuttunut siinä mielessä, jos vertaa vain 10 vuoden takaisin. Ja markkina tuntui silloin paljon rauhallisemmalta ja semmoista pitkäjänteisyyttä korostui ehkä vähän enemmän.
Eli se uhkapelaamisen elementti on kuitenkin tietyllä tavalla läsnä?
Sanoisin kyllä noin. Ainakin, ja se ainakin korostuu tosi paljon ja tosiaan jonkin verran näkyykin noissa eri kaupankäyntitilastoissa ja muissa, että semmoiset uhkapelimäisemät tuotteet ihan sijoitusmarkkinoilla, niin kuin mä mainitsin, ne Vipu ETF, niiden suosio on kasvanut ihan valtavasti. Ainakin tähän asti. Nythän tosin ihan mielenkiintoista on, että esim. Kryptovaluutoilla tai bitcoinilla, mitä nyt voi pitää niistä mahtavimpana, niin ei ole mennyt välttämättä ihan niin hyvin viime kuukaudet, mitä sen hinnan kehitykseen tulee. Sitten jos katsoo vaikka suosittuja kaupankäyntialustoja, kuten Robinhood esimerkiksi Yhdysvalloissa, mikä periaatteessa hyötyy, mitä enemmän ihmiset vaan spekuloi ja jolottelee rahojaan tuonne, niin senkin osakehan on tullut aika paljon alas viime aikoina. Tuolla suunnalla saattaa olla jopa pientä jäähtymistä ollut ihan itse asiassa ihan viime hetkellä. Joskin samaan aikaan täytyy taas sanoa, että huolimatta siltä, että se markkina näyttää tosi sekasortoiselta, niin eihän se täysin sekasortoinen ole, koska muutenhan kaikkien pörssiyhtiöiden hinnat heittelisi tuolla joka päivä ihan sattumanvaraisesti. Mutta jos katsotaan vaikka 5 vuoden jänteellä kurssikehityksiä, niin pääsääntöisesti ainakin itse mitä katson maailmalla yhtiöitä, niin ne yhtiöt, joilla menee hyvin, joilla on luotettava johto, jotka tekee asioita, joita ihmiset oikeasti tarvitsee tai ainakin luulee tarvitsevansa, niiden osakekurssit tuppaa myös nousemaan.
Trumpin varallisuus olikin kolminkertaistunut toisen presidenttikauden aikana, ja hänen henkilökohtaisten sijoitusten arvoksi on arvioitu noin 1,6 miljardia dollaria. Trumpiin itsensä ei tällä hetkellä kohdistu virallisia epäilyjä sisäpiiritiedon hyödyntämisestä. Se, että Trump yhdellä sosiaalisen median heitetyllä kommentilla voi heilutella pörssikursseja miten haluaa, luo joillekin mahdollisuuksia suuriin taloudellisiin hyötyihin. Trumpin hallinnosta räikein medioiden raportoima esimerkki on nykyisen kotimaan turvallisuuden ministerin Mark Way Mallinin toiminta. Hän osti öljy- ja turvallisuusalan yhtiöiden, kuten Chevronin ja RTX:n osakkeita, vain päiviä ennen kuin Yhdysvallat hyökkäsivät niin Venezuelaan kuin Iraniin. Malin kuului senaatin asevoimien komiteaan, joten hän pääsee käsiksi salassa pidettäviin sotilaallisiin suunnitelmiin. Senaatin etiikkakomitea ja demokraatit ovat antaneet Malinille kovaa kritiikkiä, mutta virallista sisäpiirikauppatutkimusta ei Malinista ole aloitettu. Kerron Pulkkiselle Malinista ja hänellä on selkeä mielipide.
Se haessa jo tosi enemmän kuin ranskalaiset homejuusta. Syyt on kunnes toisin todistetaan toki, että nämä on toistaiseksi semmoisia äärimmäisen epäilyttäviä sattumia, että ketään ei mun käsittääkseni vielä raahattu oikeuteen, mutta se on totta. Nämä on puhuttanut paljon uutisissa viime aikoina ja sanonta, että ei savua ilman tulta varmasti tässäkin asiassa ihan hyvä.
Yhdysvalloissa julkaisemattoman tiedon hyödyntäminen osakekaupoissa on kiellettyä ja se voi johtaa jopa 20 vuoden vankeustuomioon. Mutta Pulkkinen näkee, että sisäpiiritiedon hyödyntämiseen voi olla vaikea käytännössä tarttua.
Yhdysvalloissa on toi on ollut pitkä keskustelu, heistä on tutkittu 10 vuosia. Ennen kuin mä tulin tänne, mä yritän kerrata siitä vähän tutkimuksia, että esim. 2012 tehtiinkin lakiuudistus, joka kielsi eksplisiittisesti tuon sisäpiiritiedon väärinkäytö, koska sitä ennen oli tosi paljon epäilyttävää se, että kongressin jäsenet rikastu osakekaupalla tosi nopea. Sitten onhan nykyäänkin paljon, aina, ne on nämä meemikeskusteluissa aina, vaikka toi Nancy Pelosin mies tekee ihan jäätäviä veivejä jatkuvasti, että herra jästäs hänen aviomessa on kyllä kovat reidaamaan, että mistä se kaikki tieto oikein tulee. No, on vaan hirveän vaikea mun käsittääkseni todentaa. Enkä tunne tuota lainsäädäntöä överi syvällisesti ja niitä oikeus, mun käsittääkseni on ollut jotain oikeustapauksia, mutta niiden lopputulemat on viime vuosina jännittelyä.
Ja myös Nancy Pelosin sijoitussalkkua seurataan aika tarkkaan maailmalla.
No, se on niin kuin tikuvarteen enemmän. Nyt ehkä tässä Trumpin aikana on tosiaan, just kun on näitä, niin mainitsin noita tapauksia, niin tuntuu, että noita ei edes niin kuin ihan hävetä hirveästi. Että tavallaan tuommoinen rosvokapitalismi saa ihan rehottaa siellä suorastaan.
Nancy Pelosi on siis pitkän linjan demokraattipoliitikko. Sisäpiiritiedon hyödyntämisepäilyt ovat saaneet uutta vauhtia myös amerikkalaisella Polymarket-nimisellä vedonlyöntisivustolla. Kryptopohjainen vedonlyöntisivusto on perustettu 2020 ja siellä voi lyödä vetoa liki mistä vaan. Tulevasta Euroviisuvoittajasta siihen, palaako Jeesus maan päälle ennen vuodenvaihdetta. Presidentti Trumpin poika Donald Trump Jr. toimii Polymarketin neuvonantajana.
Polymarket on tullut munkin tietoisuuteen enemmän viimeisen reilun vuoden aikana. Ilmiönä se on yleistynyt ihan valtavasti tässä Trumpin toisen kauden aikana. Ja tämä vähän palaa niihin teemoihin, mitä me ollaan keskusteltu tässä haastattelussa. pikavoittojen tavoittelu, mitä toki sijoittajat on harrastanut jo satoja vuosia, tuntuu vain kiihtyneen viime aikoina. Sen spekulatiivinen meininki ylipäätään ja semmoinen ehkä vähän jolot, niin kuin sanotaan you only live once, semmoinen jolotteleva asenne rahoihin, jos lukee noita Redditin ja muiden palstoja.
Mutta miksi sisäpiiritiedon hyödyntämisen ja polymarketin tiet risteävät? Tällä sivustolla voi lyödä vetoa myös sodista, kriiseistä ja poliittisista tapahtumista. Esimerkiksi tänä aamuna, kun kävin sivulla, niin ensimmäisenä vedonlyöntikohteena oli, milloin Yhdysvallat tekee maahyökkäyksen Iraniin. Trumpista voi esimerkiksi veikata myös, jättääkö hän presidentin pestinsä, kelle kaikille hän puhuu maaliskuussa, missä hän tapaa Putinin seuraavaksi ja milloin hän ilmoittaa operaation Iranissa päättyvän. Nyt maaliskuussa nimimerkki Maga My Man teki Polymarketissa yli puolen miljoonan dollarin voitot, kun hän oli veikannut voittoisasti tarkkaa päivämäärää, jolloin sotilaallinen toiminta Iranin hallintoa vastaan alkaisi. Myös tammikuussa eräs vedonlyöjä teki 430 000 dollarin voitot veikattuaan kohdetta, milloin Venezuelan presidentti Nicolas Maduro joutuu pois virastaan. Yhdysvalloissa demokraatit ovat esittäneet vedonlyöntikieltoa liittovaltion työntekijöille ja poliitikoille Polymarketin kaltaisilla sivustoilla.
Toivotaan, että noita tosiaan tutkitaan. Kuten aiemmin sanoin, niin tuon hallinnon tietty hövelius huomioon ottaen, niin mä en ihmettelisi, jos nuo keskustelut käytäisiin välillä ovet auki valkoisessa talossa niin, että se leviää se tieto. Tai mun käsittääkseni kuitenkin vaikka pelkästään siinä lähellä liikkuu oikeasti kymmeniä ihmisiä ja se, että ne jutut kuulee varmaan läpi sieltä sun täältä, niin se on hirveän vaikea sitten kohdistaa, että kuka tuota tekee. Vai onko se ihan tietoista, että joku ihan oikeasti tosi lähellä tekee tuommoista kauppaa silleen, että noin vielä tietää, se olisi kyllä tietysti ihan mätää.
Polymarket kielsi nyt maaliskuussa vedot, jotka perustuvat varastettuun luottamukselliseen tietoon. Tämän päätöksen todellinen vaikuttavuus jää nähtäväksi. Unohdetaan vedonlyönnit, spekuloinnit sisäpiiritiedon hyödyntämisestä ja äkkirikastumisista. Kun maailmalla myllertää ja pörssikurssit heiluvat, niin miltä tämä tilanne näyttää yksityissijoittajan silmin?
Mun mielestä yksityissijoittajalla on tiettyjä etuja, mitä muille ei ole, kuten pieni koko, mikä takaa sen, että voi sijoittaa aika laajasti. Teillä ei ole esihenkilöä hengittämässä niskaa niin kuin vaikka jollain ammattimaisilla varahoitajilla ja muilla. Ja mun mielestä se, että Trump liikuttaa yhden päivän sisällä markkinoita ja jotkut siitä hyötyy, niin no se on asia, mihin me ei valitettavasti hirveästi voida vaikuttaa, että sit kuinka paljon siitä kannattaa itse vetää herneet nenää. Et se on toki huolestuttavaa, että maailma toistaiseksi ykkösdemokratia on tuommoinen rosvokapitalismin partailla flirttaileva valtio, mutta se on niin kuin valitettava tilanne. Mutta se, että paljon siihen oikeasti voi itse vaikuttaa, niin siitä ei varmaan ihan hirveästi itse kannata vetää herneitä nenää.
Vaikka Trump nyt sumentaa markkinoilla näkymää ja tuo arvaamattomuutta, ei Trump ole kuitenkaan ikuinen. Eikä hän pysty ohjaamaan markkinoita pitkällä aikavälillä, Pulkkinen sanoo.
Eihän hän pysty komentamaan osakkeita tuplaamaan seuraavan 5 vuoden aikana, eikä laskemaan jos hän tekisi huonoa politiikkaa, niin ehkä alaspäin se onnistuisikin jos. Mutta hän on aika tarkka siitä, että ne ei saisi hänen mielestään laskea liikaa. Ja sen takia mä jättäisin noi oman painoarvoonsa noi Trumpin kommentit. Ne heiluttaa lyhyellä aikavälillä. Jotkut, jotka haluaa pelata sillä, niin voi pelata. Itse yrittäisin katsoa yhtiöitä pitkäjänteisen omistamisen näkökulmasta ja miettisin, miltä ne näyttää vaikka 5 tai 10 vuoden päästä. Palaan taas siihen mun esimerkkiin niistä 2 nuoresta, että miltähän niiden työeurat näyttää sen 10-15 vuoden päästä, eikä se, miltä niiden seuraava vuosi näyttää.
Werneri Pulkkinen, kiitokset vierailusta.
Kiitoksia.
Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja-äänisuunnittelija Sami Lindfors sekä tuottaja Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän kertaisen jakson. Seuraavan kertaan, moro!